σεβασμιότατε, καλό σας μεσημέρι.
Τα σέβη μας.
Καλό μεσημέρι και στους γιος σας, Χριστός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς. Να είστε πάντα γεροί και δυνατοί.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε.
Πώς είδατε την πρώτη μέρα.
Πολλές, ναι. Ακούγονται και πολλές απόψεις. Δηλαδή, διάβαζα τις απόψεις του κυρίου Μόσιαλου, ο οποίος έλεγε για παράδειγμα ότι θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία. Να το πω έτσι, διαφορετικής λειτουργίας και μάλιστα αναφέρθηκε στη μετάληψη. Τι γίνεται λοιπόν με τη Θεία Κοινωνία στις εκκλησίες?
Μετά από ένα Πάσχα το οποίο νομίζω ήταν πρωτόγνωρο και πραγματικά θα χαραχθεί μέσα στη μνήμη μας στον καθέναν με έναν διαφορετικό τρόπο, αρχίζουμε σιγά σιγά με τη βοήθεια του Θεού και επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Και νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα σε όλες τις... στα επίπεδα της κοινωνίας μας, ο καθένας από το δικό του τρόπο πρέπει να κάνει αυτό το οποίο μπορεί για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε πολύ πιο άμεσα, πολύ πιο γρήγορα και με περισσότερη ασφάλεια να επιστρέψουμε σε αυτά τα οποία κάναμε ο καθένας στην καθημερινότητά του. Θέλω λοιπόν να πω ότι και η Εκκλησία αυτό ακριβώς το πράγμα κάνει και προσαρμόζεται αυτή τη στιγμή όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται, ούτως ώστε να μπορέσει να διαφυλαχθεί το μεγάλο αγαθό το οποίο είναι η υγεία και η ανθρώπινη ζωή και να αναλάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα τα οποία πρέπει αυτή τη στιγμή να ακολουθήσουμε όλοι με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, ούτως ώστε να προσαρμοστούν και οι πιστοί μας μέσα στις εκκλησίες με τις νέες αυτές συνθήκες που διαβιώνουμε. Αλλά πριν σας πω για αυτό το οποίο με ρωτήσατε, να δείτε λίγο ότι όλο το διάστημα των δύο μηνών που παρήλθαν, η Εκκλησία, όπως είδατε πολύ σωστά, μπήκε μπροστά, ανέλαβε την ευθύνη, συνεργάστηκε με την ελληνική πολιτεία και πήρε αποφάσεις πρωτόγνωρες, αδειάζοντας κατ' ουσίαν τον εαυτό της. Έκανε μια πολύ μεγάλη υπέρβαση. Είναι πολύ δύσκολο, πιστέψτε με, οι ίδιοι να πούμε στους πιστούς μας να μην έρχονται στην Εκκλησία ακριβώς γιατί πρέπει να διαφυλαχθεί το αγαθό της υγείας. Ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο και επίπονο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό πρέπει να καταγραφεί πάρα πολύ με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο στη συνείδησή μας, διότι αυτό το οποίο κλείθηκε η Εκκλησία να κάνει ήταν κάτι πρωτόγνωρο και άδειασε τον εαυτό της. Σε αυτό το οποίο λοιπόν τώρα θα αρχίσει να γίνει, όπως έγινε από εχθές που άνοιξαν οι ναοί για να μπορούν οι πιστοί να προσέρχονται να ανάβουν το κερί τους, αλλά και στις 17 του μηνός που θα τελέσουμε για πρώτη φορά τη λειτουργία με ανοιχτές τις πόρτες, πρέπει να ξέρετε ότι εμείς θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως ορίζει για κάθε δημόσιο χώρο ο Οργανισμός Υγείας, ο ΕΟΔΗ όπως λέγεται, ούτως ώστε να μπορούν να τηρηθούν τα μέτρα απόστασης, τα δύο μέτρα τα οποία έχουμε, ούτως ώστε αυτή τη στιγμή να υπάρχουν απολυματικά στην είσοδο των ναών, ούτως ώστε να μπορούν, και κάτι το οποίο θα το ακούσετε βεβαίως όταν έρθει η ώρα, θα γίνονται περισσότερες λειτουργίες, οι οποίες την Κυριακή θα μπορούν οι πιστοί να μοιράζονται σε μικρότερες ομάδες ανθρώπων, τόσο ώστε να μην υπάρχει αυτή η έννοια της συνάθρησης, η οποία είναι το απευθέω και πρέπει με κάθε τρόπο να το ορίσουμε και να το περιορίσουμε για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία θα προκύπτουν από αυτή.
Τώρα, αυτό είναι ένα διαδικαστικό και πολύ, ταυτόχρονα πολύ ουσιαστικό θέμα που περιγράφεται σε βασμό.
Όσον αφορά τη Θεία Ευχαριστία, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, γι' αυτό και δεν θέλω να πω περισσότερο. Είναι θέμα πίστης. Η Εκκλησία πάντοτε καλεί τους ανθρώπους να έρθουν να μεταλάβουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Δεν είναι κάτι το οποίο υποχρεώνει τον κάθε πιστό που θα είναι μέσα στην Εκκλησία να μεταλάβει το σώμα και το αίμα του. Άλλωστε, από αυτούς οι οποίοι μετέχουν σε μια λατρεία, σε μια θεία λειτουργία, δεν έχονται να μεταλάβουν όλοι. Ένας συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων πάντοτε μεταλαμβάνουν. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να πούμε κάτι περισσότερο, όπως έχω πει πολλές φορές, ή κάτι λιγότερο. Όποιος πιστεύει, θα έρθει να μεταλάβει. Όποιος δεν πιστεύει και αισθάνεται αυτή τη στιγμή την οποιαδήποτε αμφιβολία, καλό είναι ο άνθρωπος αυτός δεν πιέζει κάποιον η Εκκλησία να κάνει αυτή τη στιγμή.
Καλά, προφανώς και όχι, δεν είπαμε ότι πιέζει. Απλώς είναι.
Αλλά
επειδή.
Και ο κύριος Μόσχαλος, ξέρετε, ο άνθρωπος είναι ένας πολύ καλός επιστήμονας, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της οικονομίας, υγείας. Ας περιοριστεί σε αυτά. Αυτά τα γνωρίζει πολύ καλά. Ας μιλήσουν για αυτά τα θέματα άλλοι πολίτες.
Υγειονομικά όμως μιλάει. Δηλαδή η παρέμβαση του.
Σας είπα, το αντικείμενό του τον ξέρω πολύ καλά τον άνθρωπο και ξέρω αυτή τη στιγμή τα γραπτά του. Είναι ένας πολύ καλός επιστήμονας για την πορεία της υγείας απέναντι στην οικονομία και αντίστροφα. Οι άλλοι, οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή άλλου είδους αντικείμενα, να μιλήσουν για αυτά τα πράγματα. Αλλά σας είπα και πάλι, κανένας, και να το καταλάβουμε αυτό πολύ καλά, δεν πρόκειται να πιστεί για το αντίθετο, διότι μιλάμε για θέματα πίστης. Δεν μιλάμε για θέματα τα οποία.
Ξέρετε,
μου
έκανε εντύπωση. Χθες άκουγα τον κύριο Φίλη, τον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε την ίδια άποψη και γνωρίζουμε, το γνωρίζετε και εσείς, ότι είναι ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος. Δηλαδή, πέρα της πολιτικής του τοποθέτησης.
Θεωρώ πολύ καλά ότι έχει αυτή τη σχέση με την Εκκλησία.
Βέβαια. Με σεβασμό, βέβαια. Με σεβασμό, ίδιος.
Μαζί του, ναι. Αυτό το διαπιστώσαμε.
Περιέγραφε και κάτι άλλο ο άνθρωπος, ότι δεν νοείται λειτουργία χωρίς μετάληψη, ούτως ή άλλως. Κάτι που πρεσβεύετε κι εσείς και μας το λέτε και μας το έχετε ξαναπεί πολλές φορές εδώ. Όμως κάλεσε την Εκκλησία να επανεξετάσει το θέμα της.
Είναι κάτι το οποίο σας είπα, δεν μπορούμε να το βάλουμε στην λογική την οποία επιβάλλει αυτή τη στιγμή ο καιρός μας. Πρέπει να καταλάβετε και να καταλάβουμε και όλοι μας. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το χαρακτηρίσει αναχρονιστικό. Ούτε να το χαρακτηρίσει
αντρομικό. Όχι, νομίζω όμως ότι δεν έχει να κάνει.
Το οποίο δίνει μια άλλη εικόνα για την Εκκλησία.
Ναι.
Η Εκκλησία, γι' αυτό και σας έκανα αυτή την εισαγωγή, πήρε αποφάσεις η οποία δεν θα μπορούσε σε άλλες.
Ναι, δεν ήταν εύκολες αποφάσεις αυτές, βεβαίως.
Ποτέ αποδεκτές. Το να μπούμε όμως σε ένα θέμα το οποίο αφορά κατεξοχήν την πίστη μας, δεν πρέπει να πιέζουμε την Εκκλησία να το κάνει. Γιατί
δεν μπορεί
να το κάνει αυτό η Εκκλησία.
Προσέξτε.
Η Εκκλησία, σας είπα, θα καλέσει τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή να μεταλάβουν όσοι θέλουν, αλλά να αλλάξει τον τρόπο μετάδοσης ή να κάνει πράγματα τα οποία ακούσαμε είτε από τη Ρωσική Εκκλησία, είτε από τη Ρουμανική Εκκλησία, είτε προτάσεις άλλων ανθρώπων, είναι ξένα με την παράδοσή μας.
Γιατί όμως ορθόδοξες εκκλησίες έχουν μπει σε μια διαδικασία συζήτησης για την έβρεση τρόπων προστασίας?
Μα θα δείτε ότι όσο και να το συζητήσουν το θέμα και εκείνες οι εκκλησίες, όπως η Ρωσική Εκκλησία, πήρε ένα μέτρο το οποίο στο τέλος και η Νυφλή δεν το τήρησε.
Ναι.
Διότι είναι κάτι το τελείως... δεν θα χαρακτηρίζει δογματικό θέμα, για να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και δόθει μια λανθασμένη εντύπωση. Είναι ένα θέμα πίστης, για το οποίο δεν μπορεί να πεις κάτι παραπάνω. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να μπω στη διαδικασία να σας πω αν αποδεικνύεται ή δεν αποδεικνύεται. Θεωρώ ότι είναι τελείως αβάσιμο και ξεφεύγουμε από την ουσία του. Όταν μιλάμε για ένα θέμα πίστης, είναι απλά ένα θέμα πίστης. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δει την επίσκεψη του Θεού στη ζωή του, έχει βιώσει ένα θαύμα, μπορείς σε αυτόν τον άνθρωπο να του πεις ότι δεν υπάρχει Θεός. Ό,τι και να του πούμε εμείς, αυτός θα πιστεύει πάντοτε ότι ο Θεός τον επισκέφθηκε. Άρα λοιπόν, ο κάθε άνθρωπος που έχει βιώσει μια αντίστοιχη εμπειρία της παρουσίας του Θεού στη ζωή του, μπορεί αυτή τη στιγμή να καταμαρτυρήσει το δικό του γεγονός, τη δική του εμπειρία. Δεν μπορούμε να βάλουμε στα πράγματα αυτά στεγανά, ούτε να πιέσουμε τον κόσμο προς τη μία ή προς την άλλη μεριά.
Ναι. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε, φαντάζομαι, θα ακουστεί και από τα δικά σας χείλη, ότι όποιος, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, φοβηθεί ή αισθανθεί την αμφιβολία και δεν κοινωνήσει, αυτό δεν τον καθιστά.
Να κρίνω εγώ έναν άνθρωπο ο οποίος τη δύναμη της πίστης να πάει να μεταλάβει. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός να χρειαστεί λίγο χρόνο να μπορέσει μέσα του να το ξεπεράσει. Δεν ίσως θα τον βοηθήσω. Θα κοιτάξω αν ο άνθρωπος θελήσει να το συζητήσει μαζί μου, να του πω την άποψη την οποία έχει η Εκκλησία μας. Δεν θα πιέσουμε έναν άνθρωπο να κάνει κάτι το οποίο γίνεται από ελεύθερη βούληση. Με ελεύθερη βούληση προσερχόμαστε αυτή τη στιγμή στο ποτήριο τη ζωή. Δεν πηγαίνουμε με βία ή με κανέναν άλλον τρόπο. Αλίμονο αν αυτή τη στιγμή εμείς έρθουμε και αλλάξουμε μια παράδοση την οποία έχει η Εκκλησία μας 2.000 χρόνια τώρα. Το ότι παλαιότερα θα έχετε ακούσει ενδεχομένως υπήρχαν άλλοι τρόποι μετάδοσης και μετάληψης των πιστών. Αυτά βεβαίως και στην παράδοση της Εκκλησίας συνέβαιναν. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο όμως αυτή τη στιγμή μπορούμε να το βάλουμε τώρα στη συζήτηση. Διότι πιστέψτε με, σε κάθε μέτρο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, πάλι θα υπάρχει έννοια του σάλιου. Άρα λοιπόν, εκεί πέρα, κάποιος ο οποίος το βλέπει με την στενή ανθρώπινη λογική, δεν μπορεί να κατανοήσει την έννοια του θαύματος. Ο Θεός έχει τη δύναμη να υπερβαίνει.
Ιστορικά, να σας ρωτήσω, σεβασμιότητα, επειδή το αναφέρατε, έχουν υπάρξει άλλοι τρόποι μετάληψης?
Παλαιότερα, όταν μιλάμε για λειτουργικούς τύπους, ο τύπος που χρησιμοποιούμε τώρα στην Εκκλησία είναι η λειτουργία την οποία έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος και σε λίγες περιπτώσεις μέσα στον χρόνο ο Μέγας Βασίλειος.
Ναι.
Οι λειτουργίες έχει γράψει και ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόδος. Εκεί, στη λειτουργία του Εκόβου του Αδελφοθέου, μεταδίδουμε ξεχωριστά το σώμα και ξεχωριστά το αίμα.
Ναι.
Το οποίο το δίνουμε στους πιστούς. Πάντοτε, αυτή τη στιγμή, στο στόμα τους και τα λοιπά, έρχονται και δίνουμε μέσα ξεχωριστά το σώμα και ξεχωριστά το αίμα του Κυρίου μας.
Ναι.
Αυτό όμως πάλι έχει την έννοια του σάλιου. Δεν υπάρχει μακριά από την παράδοση της Εκκλησίας η έννοια του σάλιου. Αλλά σας λέω και πάλι, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είναι ένα θέμα πίστεως και τίποτα περισσότερο. Ούτε λιγότερο. Δεν μπορούμε λοιπόν με καμία ανθρώπινη ή οποιοδήποτε ανθρώπινο επιχείρημα να δώσουμε σε κάποιον ο οποίος δεν πιστεύει αυτή τη στιγμή να ακολουθήσει κάτι το οποίο μέσα του το φοβάται. Εγώ σας το λέω πολύ ξεκάθαρα. Έρχονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι στο πρόσωπό της αντικατοπτρίζεται ο φόβος. Mm-hmm. Πολλές φορές μίλησε δημόσια για το φόβο. Κατανοώ ότι αυτή τη στιγμή έχει προκληθεί φόβος. Το σέβομαι, το αναγνωρίζω και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ξεπεράσουν το φόβο τους. Mm-hmm. Όχι απέναντι στη θεία ευχαριστία, απέναντι στον συνάνθρωπό τους. Ξέρετε αυτή τη στιγμή πόσοι άνθρωποι θα φοβόμαστε να πλησιάσουμε ένα τον άλλον. Όλο αυτό λοιπόν, άλλο να προφυλάξω τον άλλον γιατί τον αγαπώ και να πάρω και εγώ τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρω, και άλλο να φοβάμαι τον συνάνθρωπό μου. Έχει τελείως διαφορετική κοινωνικό αντίκτυπο αυτή η προσέγγιση στο θέμα αυτό. Είναι πολύ διαφορετικό να φοβάμαι από τον αγαπώ τον άλλον. Άρα λοιπόν, δεν θα πιέσω έναν άνθρωπο, ιδιαίτερα στο θέμα της ευχαριστίας, με το οποίο ελεύθερα, όπως είπε και η Ιερά Σύνοδος, κάποιος προσέρχεται να πάει με το ζόρι. Όποιος θέλει θα έρθει. Εμείς θα τελέσουμε το μυστήριο της ευχαριστίας, θα τηρήσουμε τις αποστάσεις, θα διευκολύνουμε τον κόσμο κάνοντας πολλαπλές λειτουργίες για να μην υπάρχει συγχρονισμός και μεγάλη συνάθρηση. Θα κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν, και πιστέψτε με, είναι χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι σε όλη την Ελλάδα εκδηλώνουν την επιθυμία να μπορέσουν και πάλι να μετάσχουν σε μια θεία λειτουργία, γιατί το έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Έχουν ανάγκη να προσευχηθούν στο Θεό, και αυτό θα προσφέρουμε και εμείς όπως πάντα ότι κάνει η Εκκλησία.
Συνεπώς, λέτε ότι από Δευτέρα που ανοίγουν και οι λειτουργίες για τους πιστούς, θα μπορούν και να μεταλάβουν.
Όσοι το θέλουν, βεβαίως.
Μάλιστα.
Μα δεν μπορούμε να κάνουμε. Εδώ είδατε, το είπατε μόνοι σας, ο κύριος Φίλης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος πολιτικός και μάλιστα διετέλεσε και υπουργός παιδείας, και σας είπε μια θέση η οποία είναι θέση της Εκκλησίας, δογματική θέση, να το έλεγα πολύ απλά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη θεία λειτουργία χωρίς τη θεία ευχαριστία.
Ναι, αλλά μίλησε και για άλλους τρόπους. Τέλος πάντων. Εντάξει.
Σας το λέω ειλικρινά.
Ναι.
Θα το συζητήσουμε το θέμα. Θα δείτε ότι αυτό θα είναι συνέχεια στην επικαιρότητα. Θα σας πω μόνο τούτο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ανοίγει το θέμα αυτό.
Όχι.
Όταν είχαμε τη νέα τότε ασθένεια που λεγόταν AIDS. Τα θυμάται πάρα πολύ καλά ο κύριος Νιφλής, τα συζητούσαμε και τότε κτλ. Ήταν ένα θέμα το οποίο απασχολούσε πολύ τον κόσμο, φοβότησαν. Γιατί τότε δεν είχε, ξέρετε, αποκρισταλωθεί η άποψη της επιστήμης ότι δεν μεταδίδεται από το σάλιο. Ήταν τα πράγματα πάρα πολύ έολα, και η επιστημονική κοινότητα, όπως και τώρα, προσπαθούσε σύν τον χρόνο να μάθει τι ακριβώς είναι αυτός ο ιός. Είχαμε πάλι το ίδιο θέμα. Τώρα λοιπόν που έχει αποκρισταλωθεί ότι ο ιός μεταδίδεται μόνο με το αίμα και όχι με το σάλιο, αλλά τότε φυσικά υπήρχε αυτός ο δημόσιος διάλογος και εμείς συνεχίσαμε να μεταλαμβάνουμε τον κόσμο, ποιος κόλλησε AIDS? Ήρθε η επιστήμη και είπε αυτή τη στιγμή ότι ξέρεις, από αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να κολλήσεις μέσω του σάλιου, δεν μεταδίδεται μέσα από το σάλιο. Άρα λοιπόν δεν είναι μια καινούργια.
Τώρα όμως έρχεται η επιστήμη και λέει ότι μεταδίδεται.
Κολλάς από το σάλιο.
Τώρα το λέει αυτό. Καταρχήν είδατε μόνοι σας ότι πριν από δύο εβδομάδες δεν έπρεπε να φοράμε μάσκα. Τώρα πρέπει να φοράμε μάσκα. Ξέρετε κι εσείς πολύ καλά.
Αυτό όμως το ότι δεν.
Ότι
η μάσκα. Σεβασμιότατε. Ένα λεπτό. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε πολύ για τη διακοπή. Η τοποθέτηση περί της μάσκας δεν είχε να κάνει με το αν κολλάει ή όχι με το σάλιο. Είχε να κάνει με το αν παρέχει μία ψευδέστηση ασφάλειας και αν τελικά είναι επικίνδυνο το να αφήνεται κανείς σε αυτή την ψευδέστηση της μάσκας και να μην έχει το νου του να τηρεί τους κανόνες, σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής. Ποτέ όμως δεν έφυγε από το τραπέζι η επισήμανση ότι με τα σταγονίδια κολλάει ο κορονοϊός.
Ναι,
συνεπώς, ό,τι ίσχυε εξ αρχής ίσχυε και τώρα.
Κανείς δεν πρόκειται να πει το αντίθετο, και βεβαίως και χαίρομαι για την επισήμανση. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοούσα, ούτε ήθελα ειρωνικά να πω κάτι για το κομμάτι αυτό. Αλλά όπως και εσείς βλέπετε, και το βλέπουμε όλοι μας, αυτή τη στιγμή η επιστημονική κοινότητα σε όλο τον κόσμο μέρα με την ημέρα προσπαθεί να κατανικήσει τον ιό και να βρει να τον αποκρυπτογραφήσει κατά κάποιο τρόπο και να δει πώς και με ποιο τρόπο θα μπορέσει να σταματήσει αυτή την εξάπλωση την οποία έχει. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο βλέπετε ότι το γνωρίζουμε τώρα.
Ναι.
Μπορεί σε ένα χρόνο από σήμερα να έχουμε τελείως διαφορετική άποψη για αυτά τα οποία συζητάμε τώρα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο όλοι είμαστε υποχρεωμένοι και πρέπει ο καθένας ο οποίος έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται σε πολύ κόσμο να τηρήσουμε, όπως είπατε, σχολαστικά τα μέτρα. Εάν αυτό το κάνει ο καθένας, τότε δεν έχουμε τίποτα και σε τίποτα να φοβηθούμε. Όμως στην Ελλάδα έχουμε μία παράδοση. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα η οποία είναι ξέχωρη από την σχέση με την πίστη την οποία έχει. Όλοι ξέρετε το Πάσχα και είδατε αυτή τη στιγμή στα μπαλκόνια των ανθρώπων, όλοι οι άνθρωποι βγήκαν έξω να ψάλουν το Χριστό Ανέστη, να ενωθούν ότι συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό σε αυτό το οποίο λέγεται Ορθόδοξο Ελληνικό Πάσχα. Και δεν είναι φυσικά όλα τα άλλα έθιμα. Να μιλήσουμε από πού ξεκινάει το Πάσχα. Από την Εκκλησία, και δεν είναι μια εορτή η οποία δεν είναι εκκλησιαστική. Άρα λοιπόν είναι στο DNA μας συνυφασμένο αυτό το οποίο λέγεται Ορθόδοξο Ελληνικό Πάσχα και πίστη. Κάποια πράγματα λοιπόν τα οποία, όπως είπα, τα βιώνουν οι άνθρωποι, είναι σαν να πω σε έναν άνθρωπο ο οποίος πήγε να προσκυνήσει την Παναγία της Τίνου, άναψε το κεράκι του και η Παναγία του έδωσε με τον τρόπο τον οποίο εκείνο ζήτησε το θαύμα το οποίο ήθελε να βιώσει. Να πω στον άνθρωπο αυτόν ότι ξέρεις, έλα μωρέ, δεν είναι έτσι, κάτι άλλο συνέβη. Δεν πρόκειται να πεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει στο Θεό και πιστεύει μέσα του βαθιά ότι θα κολλήσει κάτι ή θα πάθει κάτι. Πιστεύουν οι άνθρωποι ότι δεν έχουν να φοβηθούν κάτι. Βεβαίως μας ρωτάνε και μας λένε για όλα τα άλλα πράγματα και είμαστε αυτοί που θα τους πούμε. Αποφύγετε κάποια άλλη, κάθε άλλη επαφή με το σάλι, η οποία μπορεί να υπάρχει. Είτε σε μια εικόνα, είτε οτιδήποτε άλλο. Για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους και να προστατεύσουμε το αγαθό της δημόσιας υγείας.
Ένα λεπτό τώρα.
Και τη ζωή
ναι, τώρα, γιατί δέχεστε θέμα... το σάλι στο.
Γιατί εκεί σας είπα, υπάρχει χάρη του Θεού, κύριε Παυλόπουλε.
Ενώ στις εικόνες δεν υπάρχει.
Κοιτάξτε.
Τότε γιατί τις εκπροσκυνάμε.
Για μένα, ναι, για μένα υπάρχει παντού. Αλλά
γιατί
δεν θα
ασπαζόμαστε.
Δεν θα κάνω αυτή τη στιγμή αυτό το σχολαστικό, τη σχολαστική διάκριση. Γιατί μετά κινδυνεύουμε να πέσουμε σε κινδύνους. Δεν θέλω να πω σε αυτό το σχολαστικισμό. Τον έχει βιώσει η Εκκλησία πολλές φορές μέσα στο πετσί της. Όλα αυτά τα χρόνια και όχι τώρα. Μιλάμε για αιώνες όπου μπορούμε αυτή τη στιγμή να είχαμε τον χρόνο μακάρι να σε έλεγα τόσο.
Σεβασμιότατε.
Δεν θέλω λοιπόν σχολαστική
να το ξαναρωτήσουμε.
Βεβαίως.
Το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού είναι η Θεία Κοινωνία, σωστά.
Βεβαίως.
Μάλιστα. Άρα συνεπώς το σκεύος ουδεμία ανάμειξη έχει.
Βεβαίως.
Γιατί είναι λιγότερο χαρισματική η Θεία Κοινωνία αν έρθω εγώ με το κουταλάκι μου να την πάρω?
Σίγουρα δεν θα είναι λιγότερο χαρισματική.
Λοιπόν.
Αλλά όμως αυτό το πράγμα ενέχει μέσα αυτό το πράγμα το οποίο λέτε ο ίδιος. Την αφιβολία απέναντι σε αυτό το οποίο θα μεταλάβετε. Όταν πιστεύει ο κάθε ένας ότι αυτό το οποίο θα μεταλάβει είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, πώς είναι δυνατόν αυτό το οποίο είναι αγιασμένο, είναι ο Χριστός ο ίδιος, να έχει τη δυνατότητα να αποξενήσει τον άνθρωπο. Να προξενήσει τον άνθρωπο την οποιαδήποτε βλάβη.
Νομίζω ότι είναι τέρμονη η συζήτηση, γιατί ξεκινάει από δύο διαφορετικές αφετηρίες. Αλλά...
Αυτό θα ήθελα και εγώ
ναι,
να πω.
Ναι,
είναι δύο
ναι.
διαφορετικές αφετηρίες.
Ναι.
Αλλά όπως ακριβώς το λέτε, ότι θα μπορούσα με ένα δικό μου τρόπο, κατά την ίδια λοιπόν έννοια, γιατί λοιπόν αυτή τη στιγμή να φοβηθώ αυτό το οποίο θα μεταλάβω. Δεν έχω κάτι να τρομάξω.
Όχι, δεν μιλάμε. Εδώ λέτε
έχω ο ίδιος δει τόσα. Και όταν λέω ο ίδιος εννοώ τόσοι
ναι, ναι, ναι.
και τόσοι άνθρωποι, ναι. όλους αυτούς τις δεκαετίες τελευταίες, να μην πάω στα παλαιότερα χρόνια, που κανείς δεν έχει ποτέ προσληφθεί σε κάτι που έχει να κάνει με τη Θεία Ευχαριστία.
Μάλιστα.
Βεβαίως και θα κολλήσω να πάω σε μια συνάντηση. Βεβαίως και αν ακουμπήσω σε μια επιφάνεια που είχε ακουμπήσει ένας άνθρωπος που έχει τον ιό και εγώ θα μου μεταφερθεί ο ιός. Δεν είναι κάτι μαγικό ή χάρη του Θεού που μπορεί να σε προστατεύσει, αλλά όχι σε κάτι το οποίο είναι ο Χριστός ο ίδιος. Είναι τελείως διαφορετική αφετηρία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότατε. Καλό σας μεσημέρι.
Καλή δύναμη στο έργο.
Να είστε καλά.
Εσείς.